перечепився об милицю Копо, і вона грюкнула об підлогу. Касир нахилився підняти кашкет, але я ненароком знову вибив його коліном з рук Копо, і кашкет упав на голову собаці. «Що ви тут витворяєте?» – розгнівався Копо і тим самим тоном крикнув задиханому пасажирові за віконцем. «Не можете раніше прийти? За 3 хвилини до відходу поїзда я взагалі не маю права продавати квитків. Якби ви не були біля П'єрового смертного ложа, я б вас виставив звідсіля», – роздратовано кричав він у віконце. «Чужим тут заборонено бути?» Загавкав пес, збуджений цим переполохом, і у комірці щинився справжній шарварок. «Тесьє! Ось як звався той артист, я згадав. І в неї теж було таке прізвище». Копо грюкнув віконцем, зачиняючи його. «А де вона тепер?» «Звідкіля я знаю. Артист той грає у якомусь театрі, якщо живий». «Яке мені діло до того артиста? Я про Маріель питаю». «Спитайте краще в Одрі, вона в нього жила». «Квиток до Пекеруля швидше!» Я витяг з кишені гроші. «А вже ж! А ви те бачили?» Касир красномовно повів оком і пальцем показав у вікно. Маленький поїзд з моторною тягою саме рушив від станції. Нарешті я трохи заспокоївся. Якось наприкінці 42-го року Одрій прийшов до мене і спитав, чи не міг би я залишити її в себе, бо у нього вдома їй уже не можна було жити. Чому це? Я ж кажу вам, у грудні 42-го, ну вже не ясно. На той час німці загарбали решту Франції, а люди бачили її разом з тим бошівським офіцером. Не розумію. Та бачу. Отже, мотайте собі на вус. Могла та мадам дізнатися, що Одрі має братуху у партизанах? Могла. А на той час боші загарбали всю Францію, аж до самого моря. І вони почали крутитися з їхнім офіцером. То як? Залишили б ви її у себе спокійненько жити й далі? Та ще й маючи дітей, які щомиті можуть виплескати щось своїми язиками. Одним словом, коли він вирішив накинути її мені на шию, нічого з цього не вийшло. Я його вилив і виставив з хати. Я відчув, як у мене холонуть руки. «А що то був за офіцер?» – запитав я по паузі. Німці встановили за містечком військовий радіопередавач чи станцію заглушування, біс його знає, що воно таке було. Але отам на горбі, за загорожею, стирчали мачти з антенами. Той офіцер, кажуть, після поранення не годився для фронту, і його послали служити сюди. Це той самий, що покликав жандармів до корчми? Нарешті до вас починає щось доходити. А вже ж той, іншого у Сен-Жульєні не було. Я спіймав себе на тому, що мої руки без сили опустилися. В уяві постала сцена у дворі Терезинської фортеці, коли я просив Маріель, щоб вона звеліла якнайшвидше перенести П'єра Марсіньяка в медпункт. «Це ваш земляк, колишній Макі». «Я знаю», – відповіла вона. Отже, Маріель знала. Правда, її могло поінформувати і нове табірне начальство. «Що ж тепер?» «Я не хочу і не можу повірити, що випадковий арешт П'єра спричинив до нападу німців на Вентфоре. Але хто ж тоді зрадив?» «Ні, ще раз ні. У мене немає ніяких доказів. Але все-таки. Маріель Міньяр і офіцер Вермахту. Представник переможців, окупантів її батьківщини. Для нормальної і чесної людини вже однієї цієї обставини було б досить, щоб викинути з голови цю жінку. Але чи нормальний і чесний я взагалі? Щодо нормальності, то навряд, бо інакше не сидів би я зараз у касі далекої станції в департаменті ВАР із чужим паспортом у кишені, поряд із собакою, який, напевно, цю мить безкорисливо передає мені свої блохи. Ах, Маріель! Тоді в години шалених радощів перемоги над фашизмом мені на думку не спало б, що ти, героїня, в моїх очах нещодавно була коханкою німецького офіцера. Може, він не був пристойною людиною, може, навіть не був переконаним нацистом, деякі німці не винні у тому, що з них зробили офіцерів Вермахту. І все ж таки. Колабораціоніст – гидке слово. І гарній жінці воно теж не личить. Невже вся її терезинська місія була тільки спробою заглушити докори сумління, або ж роздобути якесь посвідчення на той випадок, коли хтось зацікавиться її дивним життям під час війни. Але кого вона так таємниче шукала тоді? Я сидів на забутому кимось ящику в станційній касі, намагаючись дати лад своїм хаотичним думкам, а від собаки, що терся біля ніг, на мої штани безгучно перескакували блохи, і я відчував, що мушу почухатися. Чи ж люблю я ще Маріель? Я заплутався у мішанині нових відомостей, які щойно дістав, і мені важко було відповісти на це. Та в одному я був певний. Думка про неї, як про жінку, хвилює мене й досі. Одна обставина проте була ясніша від сонця. Якщо я вже натрапив на слід Маріель, то повинен побалакати з Фернаном Одрі. Він зможе щось іще повідомити про неї і, можливо, знає, куди переїхала вона після війни. «Один третього класу до Покероля», – сказав Якопо. «Що ви вигадали, чоловіче?» Він обурено пересунув на потилицю свій потертий кашкет. «Це вам не кольраби на базарі купувати. Квитки продаються у вестибюлі. Пройдіть по коридору вестибюль, постукайте у віконце, і я вам продам квиток». Нарешті я побачив його. Ноги мої наче прикипіли до землі, і я смикнув з голови свою полотняну кепочку. Цю мить я відчув у собі якийсь прадавній потяг до водної стихії, адже провісну родину теж щось тягло на береги річок до озер. Мабуть, у воді вона відчувала основу всього сущого. Та й чого тут, власне, дивуватись, коли я сам маю у своєму тілі 76% води? Я поставив валізку і підійшов до самого берега, щоб рукою спробувати, яке воно є, це море. Хвилька одразу ж залила мені черевики, але не порушила мого захоплення. У цю мить я особливо радів, що мій батько лісник, а не фабрикант у Першій Чехословацькій Республіці, який щороку під час канікул свого синочка їздив разом із ним на курорти. А назбирати, як дехто з дітей бідноти, 1000 кришечок від тюбиків зубної пасти і одержати від фірми «Тимолін» премію 14-денне перебування у Цріквеніце, примітка, курортне містечко в Єгославії на березі Адріатичного моря. Я якось не спромігся. Та зрештою, наш бакалійник у Геральці продавав зубну пасту фірми «Колодонт». Покеруль виявився маленькою непоказною пристанню з єдиним бетонованим молом, що видавався в море. Віддалік на скелі вирізнявся на сонці маленький білий маяк без обслуги. До дерев'яних бонів було прив'язано кілька рибальських шаланд і 2-3 моторні човни. За кількасот метрів від берега стояло на якорі якесь невелике біле судно, не схоже ні на пасажирське, ні на вантажне. Я не помітив на ньому жодних ознак життя. Цікаво, чому воно не пришвартувалося до молу? Невже тут так мілко? Ще кілька хвилин я утішався спогляданням моря, синього в долині, як волошки на межі у нас удома. Вдихав гірковологий дух водоростей, риби і вологих сіток, запах гарячих гладеньких камінців і старої просмоленої деревини.